Vă invit respectuos să ne ridicăm. Citim din Cartea Sfântă, Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând cu versetul 1, ceea ce ni se spune, și anume: Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți afară de apostoli s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și dormeau și se ascundeau. Nu, propovăduiau cuvântul, a lui Dumnezeu să fie gloria. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând, Doamne ajută, la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănoci și șchiopi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți de la mic până la mare îl ascultau cu luarea minte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește Mare. Îl ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, aleluia, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coboruse încă peste nici unul dintre ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să-ți ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ceea ce ați zis. Amin! Mai dă o dată mâna cu cel din stânga, cel din dreapta și haideți să intrăm într-un galop de sănătate sfânt. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Spune celui din dreapta, spune celui din stânga, e timpul să le lași în urmă. E timpul să le lași în urmă. Dacă n-a auzit, spune-o încă o dată și spuneți-o și ție. E timpul să le lași în urmă. E timpul să le lași în urmă. Cineva a strigat, le-am lăsat, frate. Glorie lui Dumnezeu. Da, unul dintre cei ce se botează astăzi, sperăm, nu? Cu ajutorul Domnului. E timpul să le lași în urmă. Pentru că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care lucrează aici și acum. Pentru că Dumnezeul nostru totdeauna este un Dumnezeu al prospețimii, este un Dumnezeu al ancorării. Este un Dumnezeu care nu vrea să pendulezi între ce a fost și ce s-ar putea și ce ar putea fi, ci Dumnezeu vrea să fie ancorat în ceea ce este. Dumnezeul nostru are un nume. Știe cineva care e numele lui? Da. Dumnezeu, când a fost întrebat care e numele tău, a zis: eu sunt. Nu eu am fost, nu eu voi fi, eu sunt. Dacă vrei să vorbești cu Dumnezeu, spune-i lui Dumnezeu: tu ești. Dumnezeul nostru este Dumnezeu care este. Eu sunt, zice Dumnezeu. De aceea numele Domnului Iisus Hristos spune sufletului tău, e timpul să le lași în urmă. Glorificat să fie Domnul. Ca să-ți iasă lucrul acesta, va trebui să înveți astăzi câteva lucruri simple și Domnul Dumnezeu să ne ajute. Astăzi vom predica cu ușile închise și cu ferestrele închise, ceea ce înseamnă că nu deschid nicio fereastră, mă țin strict de ceea ce înseamnă predica. Primul lucru pe care vreau să-l împărtășesc ca să-ți iasă acest lucru, e timpul să le lași în urmă, este că durerea este o treaptă și nu o sentință. Durerea este o treaptă și nu o sentință. Durerea este o treaptă, nu o sentință. Mulți se simt condamnați, mulți se simt descurajați atunci când în viața lor intervine o suferință, o durere. Mulți cred că sunt condamnați de Dumnezeu, mulți cred că sunt pedepsiți de viață. Dar, dragii mei, durerea când ești cu Dumnezeu e o treaptă. Tu urci spre ceva, tu te duci spre ceva. De aceea, în primul rând, în dimineața aceasta, ca să poți să le lași în spate, spuneți cu toată bucuria, dar și cu toată puterea. Durerea este o treaptă, nu este o sentință. Vedeți, iubiții Domnului, Biblia spune așa. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit, spuneți voi, o mare prigonire. Rețineți, o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Adică, biserica din Ierusalim a fost supusă unui atac fără precedent. Saul, spune Biblia, intra prin case, lua bărbați, femei, copii, îi lua, adică să intra în case, cum ar veni peste noi în case, să ia, sunteți creștini, vă luăm. Și sufla amenințare, sufla ucidere. Ștefan fusese la rândul lui ucis. Și în momentul când un om al lui Dumnezeu este ucis, gândiți-vă că poate, zic și eu, duminica viitoare, nu ne mai întâlnim. Care ar fi sentimentul prim pe care l-ați avea? Descurajarea. Știți de ce? Pentru că voi vedeți durerea ca pe o sentință. Dar Dumnezeu vede durerea ca pe o treaptă. Indiferent cine va fi aici și va împărți cuvântul Domnului, indiferent cine va fi și va cânta, Dumnezeul nostru care a ridicat lucrarea merge înainte. Dumnezeul nostru ne spune în dimineața aceasta că acolo unde există o mare suferință, acolo unde există o mare împotrivire, o mare prigonire, acelea sunt doar trepte pe care Dumnezeu te face să le urci spre împlinirea unui plan pe care încă nu-l vezi, dar planul lui este totuși enunțat. Haideți să citim și acest verset din Fapte. Spune Biblia în Faptele Apostolului 8:8. Că întâi de toate, spuneam în versetul 1, s-a pornit o mare prigonire și apoi, spune Biblia, a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Pentru că acolo unde începe o mare suferință, Dumnezeu din cer la celălalt capăt te așteaptă cu o mare bucurie. Pentru că durerea este treapta pe care tu o urci, sunt treptele pe care urci, spre ce? Spre o mare bucurie. Așadar, poți să lași în urmă, poți să le lași în urmă, chiar dacă în momentul de față este o suferință, pentru că suferința nu e o sentință, ci este o treaptă. Dumnezeu este singurul care n-a fost deranjat de ce s-a pornit în Ierusalim. Dumnezeu a fost singurul care n-a fost surprins de toată această tulburare a cetății. Dumnezeu n-a fost doar prin surprindere, un amin să auzim în dimineața asta. Dumnezeu n-a fost doar prin surprindere de ce s-a întâmplat în Ierusalim. Dumnezeu din cer știa că în anumite momente din viața noastră trebuie să intervină o durere care să ne ridice și să ne scoată din felul nostru de a fi. Și se spunea cineva dintre cei care astăzi vor fi în apa botezului, una dintre surori, spunea în felul următor: am avut bani cât nu vă puteți închipui, am trăit în lux, am trăit în situații extraordinar de bune omenești, până când a venit peste mine o depresie care m-a ținut 7 ani de zile, până a venit în viața mea o durere care m-a ținut captivă 7 ani de zile. M-am ridicat, dar în momentul acela am realizat că nu banii aduc fericirea, am realizat că nu în felul acesta voi fi o fericită, pentru că durerea este o treaptă și nu o sentință, pentru că Dumnezeu este stăpânul vieții tale și Dumnezeu din cer la capătul unei suferințe te așteaptă cu o mare bucurie, Dumnezeu te așteaptă cu o mare împlinire, pentru că Dumnezeu niciodată nu mâhnește cu plăcere pe fiii oamenilor. Dumnezeu nu te tulbură ca să te lase tulburat. Dumnezeu uneori intervine în viața noastră cu o anumită suferință, pentru că Dumnezeu vrea să te ducă spre ceva ce n-ai cunoscut, spre ceva ce încă nu știi, spre ceva ce încă n-ai experimentat, n-ai gustat, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care vrea să trăiești bucurii care nu le-ai mai trăit. Ierusalim oferă bucurile lui, Ierusalim oferă cântările lui, Ierusalim oferă, dacă vreți, realizările lui. Dar viața este mai mult decât un Ierusalim. Tu va trebui să mergi în alte zone, să defrișezi cu Dumnezeu alte zone, pentru că Dumnezeu te așteaptă cu bucurii noi. O, glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Viața unui om este o viață în care uneori Dumnezeu îngăduie durerea, pentru că durerea aceasta ne mută dintr-un loc la care nu am renunțat niciodată. Numiți, vă rog frumos, un oraș al spiritualității. Numiți, dacă vreți, City of the City, orașul orașelor, din punct de vedere duhovnicesc. Care-i visul oricărui român cât privește un oraș să-l vadă? Care este țara pe care ți-o dorești să o vezi din punct de vedere duhovnicesc? Spune-ți cu voce tare. Israelul, unde vrei să te duci? La Ierusalim. Pe când ești deja la Ierusalim, de ce mi-ai plecat de acolo? Și totuși Dumnezeu spune în felul următor: eu îngădui în viața ta dureri. Nu pentru că nu-mi pasă de tine, nu te simți nici condamnat, nici executat. Dumnezeu din cer nu are sentințe, Dumnezeu din cer are trepte. Și Dumnezeu vrea să te ducă de la o mare durere la o mare bucurie. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Așa că spune-i în această zi durerii tale: tu nu ești sentință, tu nu ești condamnare, tu nu ești execuție, tu ești treaptă pe care o urc să mă duc spre bucuria pe care Dumnezeu mi-o pregătește. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu. Vedeți, iubiții Domnului, câteodată durerea, și aș vrea să gândim lucrul acesta, câteodată durerea are câteva lucruri care le lucrează în viața noastră. Primul subpunct pe care vreau să vi-l spun este următorul. Vedeți, Ierusalimul era un loc al puterii, da? Se pocăiau oamenii. Amin. Ziceți amin.
Amin.
Erau semne și minuni?
Amin.
Erau îngrijiți cei săraci? Creștea numeric biserica, se adăuga, numărul oamenilor creștea, da. Deci era un loc unde era putere. Dar ceea ce îți arată durerea este că în momentul deși ai putere, n-ai direcție. Și vreau să vă spun în această dimineață că durerea îți arată uneori că ai putere, dar n-ai direcție. Pentru că uneori în viață, deși suntem oameni puternici, noi ne-am pierdut direcția. Nu mai știm pentru ce facem ce facem. Nu mai știm de ce aparținem, cui aparținem, și ai nevoie de o direcție nouă. S-a uitat Dumnezeu și a zis: duduie Ierusalimul de putere. E o sobă încinsă, dar vreau să vă spun, cât ai încinge o sobă, cât dă ea ca și rază căldură? Cât poate, cât e de puternică, nu știu să vă zic, era o întrebare retorică. Dar Dumnezeu a zis în felul următor: ia să mai faceți voi focul și în alte locuri. Pentru că, iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Ei nu vin întotdeauna aici. Ei, cei care astăzi se vor boteza, nu au venit întotdeauna aici. Ei nu întotdeauna găsesc direcția spre biserică. Dar biserica trebuie să găsească direcția spre ei. Pentru că uneori durerea îți arată că ai putere, dar nu ai direcție. Biserica avea putere, dar direcția se blocase. Și ce face această prigonire? Prigonirea aceasta vrea să spun un lucru. Durerea din viața ta vrea să spun un lucru. Dumnezeu din cer nu zidește monumente, ci Dumnezeu din cer e Dumnezeu mișcării. Glorie Domnului! Voi auziți ce spun eu dimineața asta? Doamne, îți mulțumim pentru monumentul numit Dumnezeu nu vrea o biserică de tip monument, monument istoric. Dar voi ați auzit, știți, sunt oameni care sunt, biserica noastră este istorică. Mi-aș dori ca biserica să fie mișcare, nu monument. Pentru că atunci când durerea intervine în viața ta, te scoate din felul tău de a fi. Da, avem un fel din ăsta de a fi în care devenim și noi monumente. Măi, eu mi-s pocăi de 20 de ani. Da, dar nu te mai miști. Tu ai putere, dar nu te mai miști. Și în momentul în care Dumnezeu intervine cu durerea Lui, și ce face? Dumnezeu îți arată că ai putere, dar n-ai direcție, și Dumnezeu îți dă direcție. Pentru că toți aceia care au plecat din Ierusalim s-au răspândit în toate direcțiile, nu întâmplătoare. Ei au zis: băi, unde să fug? Păi ce, am un verișor în Samaria, mă duc în Samaria. Nu verișorul te-a chemat. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care a dat direcție. Și Dumnezeu din cer, atunci când intervine cu durerea, durerea nu este o sentință, durerea este o treaptă. De ce? Pentru că întotdeauna durerea îți va descoperi că ai putere, tu ai putere, dar tu nu aveai direcție. Tu trebuie să te miști, tu nu ești monument. Dumnezeu nu are aici un monument, Dumnezeu are aici oameni care se mișcă, oameni care se mișcă, valuri întregi pe care Dumnezeu le risipește peste pustiul acesta care este. Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Noi ne lăudăm cu rădăcini instituționale, administrative, pe când Duhul Sfânt vine și zice, îți dau aripi, zboară! Glorie lui Dumnezeu, zboară! Și du-te în zbor, pentru că Dumnezeu este mișcare. În al doilea subpunct al acestui punct este că direcția pe care ți-o dă durerea va descoperi că tu ești și ceea ce n-ai crezut că poți fi. Unde-i ușa? Deodată a orbit Saul din Tars. Lumina strălucitoare l-a făcut să orbească. Durerea orbirii l-a făcut să-și pună niște întrebări. Apoi Dumnezeu din cer a răsunat cu vocea lui și în durerea aceea Dumnezeu i-a dat un răspuns. Și răspunsul era că durerea aceea vine de la modul în care el își trăiește viața pentru că stă împotriva lui Dumnezeu. Și apoi în durerea aceea, Saul din Tars avea să devină Pavel al neamurilor. Avea să devină apostolul Pavel. Pentru că uneori durerea descoperă în tine lucruri pe care nu știai că le ai. Durerea descoperă în tine lucruri pe care nu știai că le ai. Dacă îl întrebai pe Filip, tu crezi că ai putea să predici la toată Samaria? În timp ce stătea la Ierusalim și își bea ceaiul. Ar fi zis, nu. Dar în momentul în care durerea l-a purtat către Samaria, în momentul acela a descoperit despre sine că poate ceea ce n-a crezut niciodată că poate. Și în durere tu poți ceea ce n-ai crezut că poți. Tu în durere poți să duci mai departe niște lucruri care n-ai crezut că poți să le duci. Tu în durere poți să reacționezi într-un fel în care n-ai crezut niciodată că poți reacționa. Pentru că durerea descoperă, durerea este aceea care revelează în noi lucruri care nu știam că există. Am descoperit oameni care în durere s-au ridicat ca niște stejari falnici. Oameni care au dovedit măreția unui Dumnezeu care trăia inima lor. Și am văzut oameni care în durere s-au prăpădit cu totul și au abandonat. Pentru că durerea descoperă în tine lucruri care nu știai că există. Durerea este aceea care descoperă în noi însușiri care nu credeam că le avem. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze, Domnul să ne dea putere. Închid primul punct, închid toate ferestrele, nu deschid niciuna, mergem la punctul 2. Amin! Deci nu uita, te rog, în numele Domnului Iisus. Durerea nu e o sentință, nu e o execuție. Dumnezeu nu stă cu pușcă la ochi să te împuște. Dumnezeu spune, puiule, e o treaptă, urcă pe ea. Pentru că acolo unde e o mare durere, te așteaptă o mare bucurie la capăt. Mai urcă și vei ajunge acolo. Pentru că întotdeauna durerea este aceea care îți spune, tu ai putere, dar n-ai direcție. Tu ai putere, dar trebuie să descoperi ceva despre tine. Glorificat să fie Domnul Dumnezeu. Amin. În al doilea rând, când Satana nu mai poate să fie leu, el e șarpe. Când Satana nu mai poate să fie leu, el este șarpe. Da? Spuneți-o. Când Satana nu mai poate să fie leu, el e șarpe. Pentru că el este întotdeauna cel care îmbracă atâtea chipuri, atâtea moduri. El este atât de șiret în felul lui de a fi. Satana răgnește ca un leu, căutând pe cine să înghită. Dar când el nu sperie pe cei ce sunt ai lui Dumnezeu, se preface în șarpe și vine cu sâsuitul lui ca să te poată înșela. Și haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 13, chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Versetul 18, când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. Și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Glorificat să fie Domnul! Să nu vă faceți predicatori dacă nu aveți inima tare. Dragii mei, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem un lucru. A venit Satana ca un leu care răcnește și a zis, ucideți-l pe Ștefan. S-a ridicat împotriva acestui om al lui Dumnezeu, care la rândul lui s-a ridicat împotriva unui sinedriu și a făcut să scrâșnească din dinți prin adevărurile rostite. Un Ștefan care a stat în spărtură. Diavolul a venit atunci ca un leu care răgnește. Intra prin case, aresta, arunca pe oameni în temniță, răgnea din toate puterile. Ceea ce n-a înțeles însă diavolul este că oamenii pe care a reușit să-i împrăștie aveau în ei sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Erau copii de Dumnezeu care n-au ales să tacă și au zis oriunde vom fi ceea ce suntem. Pentru că asta n-a înțeles diavolul, că în momentul în care el persecută și prigonește, cei ce sunt împrăștiați devin semințe împrăștiate, glorie lui Dumnezeu. Dacă știa că între timp s-a specializat, acum nu mai vrea să împrăștie pe nimeni, vrea să țină toate semințele în hambar, să lege hambarul ăla, să cântăm cântări până nu mai știm de noi și nimeni să nu mai facă nimic pentru Dumnezeu. Dar în momentul când suflă vântul Duhului Sfânt, tu care e sămânță, Dumnezeu o poartă spre un teritoriu nou și acolo Dumnezeu te însămânțează și dai roade pentru veșnicie, glorificat să fie Iisus. Dar asta el n-a înțeles-o deodată. Dar el învață, numai noi nu învățăm. Noi nu învățăm de la greșelile noastre, noi nu învățăm de la prostiile noastre, dar cel rău învață de la ceea ce vede că Dumnezeu face împotriva lui. Și atunci când au ajuns în Samaria, o, poftiți, domnul Filip, poftiți, poftiți, vă așteptam cu mare drag, aveți ceva să ne spuneți? Simon era acolo, era exponentul celui rău, Simon era vrăjitor, Simon lucra cu puterea întunericului, Simon făcea și el semne, Simon îi punea în uimire pe oameni, Simon era un vrăjitor, nu din ăsta care îți dă în cafea și spune două prostii, trei adevăruri, ci era unul care avea putere, era cineva care avea putere, oamenii erau uimiți, oamenii ajunseseră să spună, aceasta este puterea cea mare a lui Dumnezeu. Atât de tare reușise să-i îngenuncheze pe oameni, atât de tare reușise să-i lege din punct de vedere al uimirii în care îi pusese, că cel rău lucra într-un mod ascuns, nu mai striga ca un leu, dar acum cel rău lucra ca un șarpe. Cum? Contrafăcând lucrarea Dumnezeu, înșelând oamenii, mergând în amăgirile lui. Pentru că asta face cel rău, că nu mai poate să fie leu, atunci diavolul se poartă ca un șarpe, căutând cum să te înfășoare lesne. Și aș vrea numele Domnului Iisus Hristos, să înțelegem câteva lucruri. Biblia spune în Apocalipsa 12:9 și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume. Aici este modul prin care Dumnezeu ne-l descoperă. A fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Biblia spune că el te biruie, dar dacă lași, 2 Corinteni 2:11, să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință cu privire la planurile lui. Și care este un plan al diavolului? Diavolul, când nu mai poate să fie leu, devine șarpe. Când nu mai poate să fie șarpe, se preface în înger de lumină. El totdeauna va ști să se adreseze minții tale astfel încât să te înșele. El totdeauna știe să cucerească, știe să se apropie de om. Și aș vrea numele Domnului Iisus Hristos foarte pe scurt să vă spun câteva lucruri la care să ia minte cei ce se botează, la care să ia minte cel ce predică, la care să ia minte cei ce ascultă. Există creștini înșelători. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, nimic stricat până acum, nimic neașteptat, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși. Există creștini înșelați, există oameni care sunt ademeniți și înșelați de cel rău, frați mincinoși. O, Doamne, te rog, fă o cercetare, fă o vindecare, așa cum pe Saul din Tars l-ai făcut Pavel. Te rog, Doamne, schimbă, te rog, înnoiește, te rog, Doamne, eliberează cu adevărul Tău. Există evanghelie mincinoasă, dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Țineți-vă de adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se modernizează, Dumnezeu din cer nu se schimbă, Dumnezeu este același ieri, azi și în veci, adevărurile lui sunt aceleași, Dumnezeu nu se relativizează, Dumnezeu nu se contextualizează, Dumnezeu nu se pliază după mersul lumii, viu este Dumnezeu, că adevărul este adevăr. Glorie lui Dumnezeu, să ne ținem de învățătura sănătoasă. Există slujitori contrafăcuți. Și nu este de mirare, căci chiar satana se preface într-un înger de lumină. Și 2 Corinteni 11:14 spune, nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Vedeți, nici măcar nu spune Biblia că se va întâmpla ceva în timp ce slujesc, se va întâmpla ceva la sfârșit. Vedeți? La sfârșit se va întâmpla ceva. Îi lasă să slujească. Slujitorii se prefac. Vedeți? Spune în Biblia, slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Doamne, te rog, sfințește adunarea, binecuvântează lucrătorii. Există o sfințenie închipuită, o sfințenie închipuită. Unii pot trăi crezând că sfinți, dar sfințenia lor e o sfințenie închipuită. Ea nu este asemănătoare sfințeniei declarate de Sfintele Scripturi, ci o sfințenie după mintea și închipuirea lor. Și atât ce spune Biblia. Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, da? Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu, Roman 10:3. Există o biserică care poate să fie înșelată. Există biserică care poate să fie înșelată. Uitați ce spune Biblia. Știu necazul tău și sărăcia ta și bat jocuri din partea celor care zic că sunt idei și nu sunt. Și sunt o sinagogă a satanei. Pot exista biserici înșelate. De aceea noi astăzi trebuie să spunem lui Dumnezeu: o Tată Sfânt din ceruri, luminează-ne prin Scripturi, luminează-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, binecuvântează-ne cu protecție divină, ajută-ne să trăim adevărul, pentru că, dragii mei, nu te înșeală diavolul decât dacă te folosește pe tine împotriva ta. El nu poate să te biruie folosindu-i pe alții împotriva ta, dar când te folosește pe tine împotriva ta și tu nu mai trăiești adevărul lui Dumnezeu, când tu lași garda jos, când tu îți permiți lucruri din ce în ce mai slabe, în momentul acela diavolul la nivelul minții tale te va cuceri pas cu pas. Nu vei mai avea frică de Dumnezeu, vei crede că orice lucru este posibil. Uite că nu s-a întâmplat nimic în viața mea, înseamnă că Dumnezeu din cer permite. Dar noi trebuie să trăim un adevăr potrivit standardelor lui. Nu uita în această dimineață, diavolul numai pe tine te poate folosi împotriva ta. Nimic din afară nu te va birui, pentru că înăuntru tău este Dumnezeu, înăuntru tău este Iisus Hristos. Dar când inima ta îi permite celui rău să intre în ea, atunci Duhul Sfânt nu mai poate să stea, se întristează, el se depărtează, pentru că Dumnezeu nu poate vedea un singur lucru. Dumnezeu are ochii sfinți și el nu poate vedea nelegiuirea și Dumnezeu este obligat să se depărteze. De aceea în dimineața aceasta spune așa: cheia ca eu să nu fiu înșelat de cel rău, cheia ca eu să rămân în picioare, e să trăiesc o viață după Sfintele Scripturi, e să trăiesc o viață a neprihănirii cum o dă Dumnezeu, e să mă uit la ce spune Biblia și să trăiesc sfințenia cum o spune Biblia. Și oricine aude să zică amin și oricine aude să spună ajută-mi Doamne. Glorificat să fie Domn. Există învățătură mincinoasă, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile. O, Doamne, te rog, Doamne, ajută-ne. Acum vreau în numele Domnului Iisus Hristos să vă spun din toată inima măcar lucrul acesta. Dragii mei, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, dinamica unui program de închinare nu este definitorie pentru modul în care îți trăiești credința. Unor putem să cântăm o cântare dinamică, alteori poate cântăm o cântare mai lentă. Nu asta caracterizează o biserică. O biserică nu e caracterizată prin faptul că unii cântă mai dinamic, pentru că și noi avem momente când ne bucurăm în Domnul Dumnezeu și momente când ne lăsăm cercetați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, astfel încât să se așeze în noi lucrurile. Urmăriți-mă, vă rog. O biserică se caracterizează prin cuvântul lui Dumnezeu, prin învățătură. Dacă cineva și-a ridicat mâinile, nu-l blamați, pentru că în Biblie stă scris ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor noastre. Dacă cineva a avut o manifestare și a strigat înaintea lui Dumnezeu, nu-l judecați pentru un lucru care ține de o manifestare. O biserică se caracterizează prin învățătură și învățătura trebuie să fie curată și învățătura trebuie să fie a Bibliei, pentru că sunt astăzi situații pe care le vedem nu departe de noi în care învățăturile nu sunt potrivit cu Biblia, învățături care ele stârnesc uimirea, pentru că diavolul, când nu mai poate să fie leu, se preface în șarpe, stârnesc uimirea, stârnesc emoții, stârnesc tot felul de interese pe care oamenii au și când pleacă acasă, sunteți aici? Pentru că asta vreau să vă spun în dimineața asta. Simon punea în uimire pe oameni? Da? Simon era spectaculos în ceea ce făcea? Simon înșelase pe oameni crezând, făcându-i să creadă că aceasta este marea putere a lui Dumnezeu și în același timp ce se întâmpla în viața oamenilor, gemeau, de unde au ieșit dracii, din ei, unde erau neputințele, în ei, unde era toată suferința, în ei, ce a făcut cuvântul lui Dumnezeu când a fost rostit, când cuvântul lui Dumnezeu a fost rostit, lanțurile morții s-au rupt, dracii au părăsit pe cei pe care îi țineau, au fost eliberați oameni, bolile au părăsit trupul lor. De ce? Pentru că rostirea cuvântului Dumnezeu aduce cu sine viață din Dumnezeu. Când trăiești într-o biserică care are temelia în cuvânt, cuvântul acesta te vindecă, cuvântul acesta te ridică, cuvântul acesta te eliberează. Poți să asisti la spectacole religioase, poți să asisti la lucruri care te pun în uimire. Wow, cum cântă! Wow, ce acorduri au! Wow, ce fac ei! Și pleci acasă legat, și pleci acasă împovărat, și pleci acasă cu bolile tale. Dar atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, te întâlnești cu cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu aduce eliberare ființelor noastre. Și oricine aude să spună amin, și oricine aude să spună aleluia și Doamne ajută-ne! Vedeți, iubiții Domnului, când diavolul nu mai poate să fie leu, el se preface în șarpe. Și când nu mai poate să se prefacă în șarpe, se preface într-un înger de lumină. El poate să spună pietrelor din mâinile tale, spune să se prefacă în pâini. El are bogății și resurse. Vedeți, dacă judecăm o biserică după prosperitatea ei, mamă câți bani au, câte proiecte fac, atunci noi greșim. O biserică se judecă după cuvântul pe care îl propovăduiește. Temelia noastră este învățătura. Temelia noastră este Hristos. Și Hristos, știm despre El cine este. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul a venit și s-a întrupat. Glorie lui Dumnezeu! Așa că Hristos este Logosul întrupat. Și atunci când există o biserică vie, și ascultați și vă spun, dragii mei, nu trebuie să avem performeri, nu trebuie să căutăm în mod deosebit oameni cu daruri. Mă ascultați și vă spun, căutați o biserică sănătoasă în învățătură. Pentru că am să vă spun de ce. Când cuvântul lui Dumnezeu este rostit cu frică și cu tremur, când cuvântul lui Dumnezeu este rostit în neprihănire, când cuvântul lui Dumnezeu este rostit în adevăr, pleacă un delemnul și se duce un delemnul peste fiecare dintre dumneavoastră. Pentru că Petru, în timp ce propovăduia neamurilor din casa sutașului Corneliu, propovăduia cuvântul lui Dumnezeu, s-a lăsat Duhul Sfânt cu autoritate. A coborât Duhul Sfânt și au început să laude pe Dumnezeu în alte limbi. Și a fost acolo prezența Duhului Sfânt. De ce? Pentru că propovăduirea cuvântului Dumnezeu aduce pe Hristos, aduce pe Duhul Sfânt, aduce viață din Dumnezeu. Coborârea luminii se face prin cuvântul lui Dumnezeu. Când coboară lumina, fuge întunericul. Glorie Tatălui Ceresc! Mărit să fie Dumnezeu! Mărit să fie Dumnezeu! Există până și Hristos mincinos. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, semne și puteri mincinoase, cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că ascultați sintagma aceasta, incredibilă, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Cu alte cuvinte, n-au avut drag de adevăr. N-au avut drag de adevăr. N-ai drag de adevăr, te paște o minciună. N-ai dragoste pentru adevăr, te paște o înșelare. Să spui adevărului, arde-mă, dar curăță-mă. Să mă doară, dar să mă fac bine. Vorbește-mi, dacă vrei să intri în coleziune cu mine, intră, dar nu mă schimbă-mă. Lăsați adevărul să lucreze, glorie lui Dumnezeu. Și aș vrea numele Domnului Iisus să încheiem. Aleluia. Numai vreau să vă spun un lucru care mi l-a spus Duhul Sfânt. Andrei, dacă mă poți ajuta? Ai văzut, Andra, cât am sărit? Doamne Iisuse. Trei sferturi din predică n-am predicat. Nu-i nimic, voi sunteți bucuroși, vă simt eu. Nu data viitoare, Dumnezeu are toate dățile viitoare. Dumnezeu știe pentru cine e pregătit. Dar vreau să vă spun un lucru. Când eram săptămâna aceasta în casă, mi-a zis Dumnezeu un lucru pe care vreau să vi-l spun și vouă. Erau hotărâți cei ce-L iubeau pe Iisus să rămână alături de El și în condiții de neînchipuit. După o zi întreagă de stat în Arșiță, în care Domnul Iisus a propovăduit, după o seară ostenitoare în care ei cu coșurile au împărțit pâini și pește, Hristos le-a zis, nu-i ceas de odihnă, nu-i răgaz, intrați cu mine în corabie și se pregătea să meargă pe celălalt mal, în ținutul gadarenilor. Nu e întotdeauna ușor. Dimineața când m-am trezit la primul ceas, mi-am verificat un pic capul și am detectat o ușoară migrenă și am zis, să vezi tu cum se face până la ora 9 seara. Acum iar am verificat-o. Mare Dumnezeu nu mai am. Dar uneori nu e ușor, pentru că e frumos, e glorios, sunt aproape nici noi nu știm, cred că aproape 30 de persoane care se vor boteza. E uluitor, e magnific. Dar când trebuie să vii să te rogi pentru fiecare, nu-i la fel ca atunci când împarți diplome. Când trebuie să stai să vorbești și să iei fir cu fir, pentru că orice om are o poveste, un om nu e o zi, un om nu e nici măcar o lume, un om e o viață. Și omul trebuie să îți povestească, să înțelegi de unde lei, de ce a ajuns unde a ajuns, ca să poți să fii de folos. Că noi nu suntem așa niște oameni care să avem raze X. Noi trebuie să vorbim unii cu alții ca să ne înțelegem. Uneori e greu și au intrat totuși în corabie. Știți de ce? Pentru că le-a fost mai drag el decât ei. Îmi vorbea Duhul Sfânt mie. M-au iubit mai mult pe mine decât au iubit confortul lor. Și n-ai cum să n-ai o așteptare de gen... Oare o să observe că îl iubesc pe el mai mult decât somnul, mai mult decât odihna? Și tocmai se pare că el, prin ceea ce face, nu observă. Tocmai ce doarme și începe un vânt potrivnic, dar nu orice fel de vânt potrivnic. Un vânt că părea că până și barca se va rupe. Și s-a uitat spre el. Putem să ne închipuim un pic cum era în corabie? Cum se auzea vântul? Cum credeți că se auzea vântul? Ce făceau valurile? Ați prins talazuri din astea care se răstoarnă, se sparg. Și în timp ce vântul ăla era așa, de puternic, el dormea dus. N-auzi? N-auzi? Vuiești un vânt? N-auzi talazurile? N-auzi cum pârie corabia din toate încheieturile ei? Nimic din toate astea se pare că n-auzi Hristos. Dacă în unul dintre ucenici i-a zis, nu-ți pasă că pierim, urechea lui Dumnezeu a auzit. N-auzi talazurile? N-auzi vântul? Dar a auzit strigătul celui îngrijorat. A auzit strigătul celui care era cuprins de spaimă. Și atunci s-a ridicat și a zis, urechea mea n-aude zgomotul necazului tău, dar urechea mea te aude pe tine. Pentru el n-a contat nici vântul, nici talazurile, pentru el a cântat, a contat. Vă dați seama că când a zis, cine a zis, nu-ți pasă că pierim, era la concurență cu tot zgomotul din furtună, nu? Și totuși Dumnezeu a selectat. Pentru că Dumnezeu este pe frecvența ta, copilule. Dumnezeu are urechea să te dadă pe frecvența inimii tale. Dumnezeu ascultă până și șoapta, până și gemetul, Dumnezeu îl ascultă. Nu ți ajunge cuvântul pe buze și Dumnezeu deja îl știe. Pentru că Dumnezeu este setat pe frecvența ta, gloriei lui Dumnezeu. Dar aș vrea să facem astăzi un lucru, dragii mei. Domnul să ne binecuvânteze și Domnul să ne dea putere. Dacă așa se poartă El cu noi, vreau să te rog frumos ceva. Vreau să te rog să fii și tu setat pe frecvența pe care Dumnezeu e setat. Nu e un necaz foarte mare că n-ai ajuns la ziua de onomastică a cuiva. Cereți scuze. Dar este un fapt impardonabil că n-ai șters lacrimile celor care și că nu i-ai mângâiat în durerile lor. Pentru că aș vrea în al treilea rând să vă spun, numai să enunț, durerea poate să ne împrăștie, dar să nu ne împărțească. Durerea ne mai separă. Durerea asta ciudată a unei țări care se prăbușește ne-a luat copiii și ne-a dus departe. Ne-a luat tinerii care Dumnezeu îi pregătise pentru un alt viitor și i-a dus undeva departe. Undeori durerea asta economică ne risipește, nici nu mai poți să rămâi unde ai intenționat să rămâi. Alteori boala e o limită, nu mai poți face ceea ce ai făcut. Și cumva împrăștie durerea, dar nu te lăsa împărțit. Ești la cină. Și Dumnezeu spune, da, uneori durerea ne duce pe un alt teritoriu, ne duce într-o altă țară, ca să poți să rezolvi ce e de rezolvat. Dar nu lăsa durerea care te-a împrăștiat să te și împartă, să nu ne împărțim. Și ascultați-mă, unii dintre cei ce se vor boteza pleacă săptămâna viitoare în Anglia. O tânără se căsătorește în Anglia. a venit aici pentru că aici a fost locul unde Dumnezeu a chemat-o la mântuire. Și va pleca în Anglia săptămâna viitoare. Și se căsătorește curând, pe 14, dacă nu greșesc, sau pe 24, pe 24. Și i-am spus ieri, i-am întrebat pe toți, vreți să rămâneți în familia Renovați? Și mi-au răspuns, chiar dacă plecăm în Anglia, vrem, că uneori durerea te împrăștie, dar nu te împarte. Uneori viața a creat distanțe între noi, nedorite. Sunt uneori alegeri pe care fie nu am fi vrut să le facem, fie n-am avut puterea să le oprim. Dar ascultați-mă, vreau să vă spun ceva. Duhul lui Dumnezeu, care e în tine, Duhul lui Dumnezeu e și în mine. Și Duhul lui Dumnezeu care e în noi, e Duhul lui Dumnezeu care este și în ei. Și Duhul lui Dumnezeu ne aduce împreună, chiar dacă distanțele uneori ne separă. Pentru că uneori, da, durerea te împrăștie, dar nu te împarte. Ce-mi place. S-a uitat Ierusalimul și a văzut Samaria. Și a zis, au primit cuvântul lui Dumnezeu, da. Și atunci Ierusalimul s-a uitat și a zis, trimite-mi ce avem mai bun, pe Petru și Ioan. Și Filip a strigat, Petre, Ioane, veniți că eu nu pot să fac ce faceți voi. Chiar dacă durerea ne-a împrăștiat, noi nu suntem împărțiți și noi lucrăm în același duh de unitate și ce nu pot face eu, poate face fratele meu. Vino Petru, vino Ioan și a venit Petru și a venit Ioan. S-au uitat și au pus mâinile și au primit toți Duhul Sfânt pentru că Dumnezeu lucrează în unitate. Ești la cina lui Dumnezeu și Dumnezeu îți spune, știu durerea ta. Poate nu se potrivește viața ta cu viața mea, durerea ta te-a făcut să fii undeva într-un loc, a mea m-a făcut să fiu undeva într-un loc, dar Duhul lui Dumnezeu ne-a dus la un lat. Ne întâlnim în Hristos Iisus, ne întâlnim în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne întâlnim în Cel ce ne însuflețește, glorie lui Dumnezeu din cer. De aceea aș vrea să înțelegi lucrul ăsta. Vă aduceți aminte ce a spus Dumnezeu lui Petru? Petre, tu ești piatra, stânca. Și pe tine voi zidi biserica lui Dumnezeu. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinții morților nu vor birui. Îți voi da cheile? Wow! Câte povești sunt cu Petru! Îți voi da cheile împărăției. Îți voi da cheile împărăției celor și orice vei lega pe mâine. Îți voi da cheile. Cum adică? Ce chei? Despre ce chei vorbește? Voi v-ați spus vreodată întrebarea despre ce chei vorbește acum Dumnezeu? Sunteți aici? Ce chei, domnule? Unii au zis că e portarul împărăției. Eu nu citesc asta în Biblie, citesc că este una dintre temeliile cetății lui Dumnezeu. El este fundație, nu portar. Ce portar? Și că trebuie să te pui bine cu Sfântul Petru ca să intri în împărăție, care e cheile. Nu, domnule, despre ce chei e vorba? Sunteți aici? Să vă spun ce chei frumoase sunt. Prima cheie. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Și știți ce cuvinte a spus? După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți, fraților, ce să facem? Pentru când a văzut cu acesta, a luat cuvântul și a zis norodului, bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii ținte la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am făcut pe omul acesta să umble? Care a fost prima cheie dată lui Petru? Petru s-a ridicat la cinzecime, a coborât din odăița de sus, s-a dus și a vorbit, bărbați israeliți. Prima cheie a fost să se adreseze celor din neamul lui. A ieșit afară și a zis, Iisus Hristos, pe care l-ați ucis, pe care l-ați omorât, a înviat. El este Domnul vieții. Pe El propovăduiesc eu astăzi. Și la el vă chem. Prima cheie a fost să se adreseze celor din neamul lui și a luat cheia și a descuiat inima. Pentru că cheile împărăției nu sunt chei pe un inel. Cheile împărăției nu sunt cheile glumilor noastre proaste. Cheile împărăției înseamnă să descui inima, să te folosească Dumnezeu, să descui inima celui de lângă tine, să te folosească Dumnezeu pentru cei din neamul tău, să te folosească Dumnezeu pentru cei din casa ta, să te folosească Dumnezeu pentru cei de lângă tine, pentru că prima cheie pe care Dumnezeu ți-o dă e cheia familiei tale unde Dumnezeu vrea să descui. Când i-a dat cheia lui Petru, i-a zis, descuie, Petru, și spune, bărbații israeliți și voi cei din neam cu mine, să știți că Iisus Hristos pe care l-ați omorât este viu. Glorificat să fie Dumnezeu. Și Petru a descuiat. Și când a descuiat a zis: Dumnezeu a descuiat, ușa e deschisă. Oricine poate să intre, nimeni nu mai poate să încuie, pentru că adevărul a fost propovăduit și oamenii se întorceau la Dumnezeu și veneau în valuri, în valuri, în valuri. De ce? Pentru că s-a ridicat cineva care avea cheile împărăției celor și a zis: cheia lui Dumnezeu este să descui inima. A doua cheie. A doua cheie. Păi, nu v-am spus-o azi? Ce faci, Filip? Mă duc în Samaria. Dar cine erau samaritenii? Half blood. Half blood. Ce înseamnă asta? Jumate iudei, jumate neamuri. Pentru că atunci când venise Asiria, transformase ținutul samaritean într-unul în care au colonizat cu asirieni, s-au amestecat între ei și erau numiți half-blood. Ei nu erau socotiți evrei puri. Când Hristos a dus în Samaria, țineți minte discuția, iudeii disprețuiau pe samariteni și s-a uitat Hristos și a zis: mâinile, ca să fie un plus de Duhul Sfânt și Samaria să se reîntregească, că eu nu sunt Dumnezeul diviziunii, eu sunt Dumnezeul întregirii. Și când Petru a ajuns și a pus mâinile și Duhul Sfânt a fost lăsat peste ei, s-a deschis larg și Dumnezeu a zis: eu n-am categoria întâi și categoria a doua, eu am copii de o singură categorie, copii născuți din sângele meu, copii născuți din mine. Și atunci a descuiat a doua cheie, cu a doua cheie. Și a venit într-o zi Petru obosit, se ruga: Tată Sfânt din ceruri, binecuvântat să fie numele Tău. Poc, o vedenie! Și a coborât din cer de la Dumnezeu o față de masă mare și pe ea târătoare, dobitoace. Când s-a uitat Petru, s-a îngrozit, a zis: Doamne, nu mai sunt curat, ce se va întâmpla cu mine? Și Dumnezeu a zis: ia și mănâncă. Niciodată, nici de cum, nu fac eu asta niciodată. Petre! Ți-am dat cheile împărății. El o fi crezut că nu știe chei are. Credeai că e cheia băncii, a casei noi cu etaj, a mașinii la tunate. Copilule, cheile lui Dumnezeu și ale împărăției sunt cheile cu care descui inima aproape lui tău și îl aduci acolo unde nimeni nu l-ar fi primit și nimeni n-ar fi zis că e loc de el. Și a luat Petru a treia cheie și s-a dus în casa lui Corneliu. Dar sunt neamuri. Mă ceartă ăștia la Ierusalim, mă trag de urechi, l-au și chemat. Și le-a pus și o întrebare: dar ce puteam să fac dacă Dumnezeu lor ca și nouă ne-a dat același Duhul Sfânt? Cine sunt eu să-i zic lui Dumnezeu nu da Duhul Sfânt? Și în casa lui Corneliu, în casa neamurilor, Dumnezeu din cer și-a început lucrarea. Și Petru a avut trei chei: a descuiat israeliților, a descuiat celor care erau jumătate israeliți, jumătate neamuri, și a descuiat și neamurilor. Și știți ce bine că Petru a descuiat, că uite și noi astăzi. A lui Dumnezeu să fie slava. Da, să spun un lucru, și tu ești purtător de chei. Și tu ești purtător de chei. Și aș vrea să invit aici pe Salomea. Ne pregătim sufletul, dar vreau să vă spun ceva în timp ce ajunge. Vreau să vă fac cunoștință cu Angelica. Angelica este o tânără care și-a pierdut mama de copil și a rămas tata. O fată foarte sensibilă. În fiecare seară îi punea tatălui ei un bilețel cu o inimioară și îi spunea doar atât: te iubesc. La facultate, scrisoare după scrisoare, la final cu invariabilul: te iubesc. Te iubesc. La un moment dat, tatăl și-a pierdut memoria, a intrat într-o stare, nu mai știa absolut nimic, 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 nimic. Nu mai recunoștea pe nimeni. A venit Angelica, i-a pus mâna pe față și a șoptit: te iubesc. În momentul acela, lacrimile au început să curgă pe obrajii tatălui ei, pentru că ceea ce a auzit o viață a recunoscut și momente grele. O viață întreagă, Dumnezeu ți-a spus, o viață întreagă Dumnezeu ți-a spus că te iubești. Și în momentele cele mai grele ale vieții tale, tot acest glas îl vei auzi, nu altcuiva. Acesta este Dumnezeul tău și acesta este Dumnezeul meu. Și pe ceasul, în ceasul cel mai greu și când vei fi gata să treci în veșnicie, tot șoapta asta ți-o vei dori să o auzi: te iubesc, te iubesc, a Duhului Sfânt. Ce cultivăm, aia auzim. Ce cultivăm, aia ne ridică din moarte. Ce cultivăm, aia ne dă putere în întuneric. Ce cultivăm, ăla-i sprijinul vieții noastre. Cultivă dragostea care nu te va părăsi. Cultivă dragostea din Dumnezeu și se va întoarce în zilele grele ale vieții tale și va spune așa Dumnezeu, pentru că m-ai iubit, zice Domnul, îl voi scăpa, îl voi ridica, îl voi trece biruitor prin ceea ce este. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în dimineața aceasta. Ziceți împreună cu mine, sufletelor voastre, e timpul să le lași în urmă. Gata. E timpul să le lași în urmă. Doamne, îți mulțumesc. Toate, Doamne, toate. De ce? Pentru că durerea nu-i sentință. Pentru că durerea e o treaptă care te va duce de la marea durere la marea bucurie. De ce le lași în urmă? Pentru că tu știi că ai un Dumnezeu care este neschimbat din veșnicie în veșnicie, același Dumnezeu din ziua de ieri în ziua de astăzi. Ia aminte că cel ce se schimbă e doar diavolul, care dacă nu mai poate să fie leu, se preface în șarpe, dacă nu mai poate să fie șarpe, se preface în înger de lumină, dar Dumnezeul tău este același ieri, azi și în veci de veci. Și nu uita, durerea poate să împrăștie, dar nu poate să ne împartă. Pentru că Duhul lui Dumnezeu ne va ține una. Chiar dacă uneori suntem unul la un capăt al Bucureștiului, altul la un capăt al Bucureștiului, dar cel ce m-a izbăvit pe mine este cel ce te-a izbăvit pe tine. Cel ce e tatăl meu e și tatăl tău. Glorie lui Dumnezeu. Poate nu o să-ți văd ochii, dar Duhul meu și Duhul tău se vor strânge înaintea lui Dumnezeu și se vor lipi de Duhul lui Dumnezeu. Doamne, în ziua de astăzi, aici, sunt oameni care trebuie să lase câte ceva în urmă. Sunt oameni, Doamne, Dumnezeul nostru, care vor trebui să pășească pe un drum pe care n-au mai pășit. Doamne, Dumnezeul nostru, chiar dacă uneori durerea este aceea care stârnește cuibul nostru, dacă durerea este aceea care face, Doamne, Dumnezeul meu, să pășim spre o direcție necunoscută, știu că Tu nu ești luat prin surprindere și toate sunt sub stăpânirea Ta. E timpul, Doamne, pentru unii dintre noi să lăsăm în urmă ceea ce n-am mai vrea să ducem cu noi în prezent. Și ceea ce vreau mai întâi de toate să las în urmă e povara vinovăției. Nu mai vreau, Doamne, să Te întristez, nu mai vreau, Doamne, să trăiesc cu regret, să privesc în ziua de ieri cu rușine, în ziua de mâine cu frică, pentru că, Doamne, în prezentul acesta nu fac nimic. Și vreau, Doamne, dincolo de toate, să las în urmă, Doamne, viața aceasta și să privesc spre înainte, căutând să trăiesc după sfântă voia Ta. Că cineva e de acord cu această rugăciune, să spun amin. Tată Sfânt din ceruri, poate că este timpul să las în urmă anumiți oameni. Nu-i las în urmă pentru că îi părăsesc, îi las în urmă pentru că îi pun în mâna Ta. Sunt, Doamne, Dumnezeul meu, războaie pe care nu mai vreau să le port și lupte care nu trebuie duse. Doamne, Dumnezeul nostru, poate că ei nu ne vor, poate că El nu mă vrea, poate că ea nu mă vrea, dar câte vreme și pe Tine, și pe mine, și pe noi toți ne dorește Dumnezeu, stăm înaintea Ta și spunem, Doamne, Ți-l pun în mâinile Tale. Ți-i dăruiesc Ție să le porți de grijă. Să își vadă, Doamne, Dumnezeul meu, fiecare de drumul cu Domnul Dumnezeu. De aceea, Doamne, nu-i lăsăm în urmă părăsindu-i, nu-i lăsăm în urmă abandonați, ci lăsăm, Doamne, în mâna Ta. Poate că este timpul să ieși din niște relații toxice. Poate că iubirea care ți-a promis-o cel de lângă tine te-a făcut să fii un om care ești plin de regret și rușine. Poate că dragostea pe care a avut-o a fost una atât de greșită. Poate că este timpul să lași deoparte oameni, situații și să mergi înainte cu Dumnezeu. E timpul să le lași în urmă. Nu uita că durerea e o treaptă, nu o sentință. Dumnezeu nu vrea condamnarea ta, ci Dumnezeu vrea reabilitarea ta. Dumnezeu vrea să mergi spre planul Lui, Dumnezeu vrea să urci spre El, a Lui să fie slava și gloria. Îți mulțumesc, Tată Sfânt din ceruri. Te rog, Dumnezeul meu, ajută-ne să nu fim amăgiți, să nu fim înșelați. Ajută-ne ca nu cumva durerea să ne orbească și orbindu-ne să nu mai vedem că cel care răcnea ca un leu s-a transformat în șarpe și suntem, Doamne Dumnezeul meu, înșelați de cel rău. Te rog, Iisuse Hristoase, ajută-ne să rămânem într-o adevărul Tău. Coboară cu Duhul Tău Sfânt, ca nu cumva durerea să ne orbească, durerea să ne facă să ajungem la concluzii greșite în viața noastră, să vedem în suferință ceea ce nu este. Glorie Ție, îți mulțumesc! Ne închinăm Domnului, lasă-L pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-ți vorbească. Înaintea Domnului cântăm, vor veni aici la masă slujitorii Domnului. Te rog să stai în cercetare cu Domnul, te rog să-i spui lui Dumnezeu ce trebuie să lași tu în urmă. Poate niște obiceiuri care nu sunt bune, trebuie să le lași în urmă. Niște practici care te-au păgubit în viața aceasta, lasă-le în urmă. Lasă-le în urmă. Lasă-le în urmă. Poate niște afaceri care ți-au golit sufletul de pace cu Dumnezeu, indiferent ce trebuie să lași în urmă, lasă în urmă, pentru că asta spune Duhul Sfânt. E timpul să le lași în urmă.